Ten distintos aspectos, a búsqueda activa de persoas soas que non desexan esa soedade, como ela ben explicou, e logo temos a parte un pouco máis lúdica e de seguimento, non? Sí que se van a facer seguimentos, seguimentos telefónicos, seguimentos presenciales, e ten unha parte moi importante de cara ao uso das tecnoloxías e do entretemento. Unha vez que os técnicos do Concello e os técnicos de A Cruz Verbeña fagan análise daquelas persoas que detecten, vais a valorar cales son perfiles máis axeitados para usar as novas tecnoloxías, ben sexa tablets ou outros recursos que entre os técnicos estimen convintes ou incluso cos propios maiores, cas persoas que viven solas. Entón, farase programas de entretemento, de seguimento destes maiores, e aqueles que non teñan recursos para poder acceder a estes medios telemáticos, a través deste acordo de colaboración con Cruz Vermella, Cruz Vermella facilitarállelo, vale? Con informes, evidentemente, dos técnicos dos servicios.